Sunt clipe speciale și un moment deosebit astăzi pentru ei, pentru noi și pentru cer. De ce? Fiindcă există două zile semnificative în viața unui om. Ziua nașterii sale și ziua nașterii din nou. Prima îți dăruiește viață, cea de-a doua îți dăruiește scop. Și dacă e să fim realiști, e important să primești viață, dar mai important e să știi pentru ce o trăiești. Iar nașterea din nou nu doar descoperă, ci împlinește scopul pentru care fiecare dintre noi am fost creați, să trăim cu și pentru Dumnezeu. Ei, asta sărbătorim noi astăzi aici. Nașterea lor din apă și din Duh, cum spune Mântuitorul, nașterea spirituală care le oferă ceea ce nimeni nu le poate oferi până acum, prezența lui Dumnezeu, care de acum înainte va fi împreună cu voi în orice circumstanță, în orice vreme, indiferent de locul unde veți fi. Adică mântuirea. Mântuirea nu e altceva decât apropierea și împăcarea noastră cu Dumnezeu. Nu este un concept abstract, nu este un concept filozofic sau teologic, ci este o realitate care poate să impacteze atât viața cât și mântuirea. Veșnicia de care niciunul dintre noi nu putem scăpa. Dar atenție, acolo în veșnicie vom ajunge garantat în doar două ipostaze. Fie mântuiți, fie nemântuit. Și asta depinde, e adevărat, de Dumnezeu care îl oferă mântuirea, dar și de alegerea noastră de a o primi-o sau nu. De aceea ne bucurăm pentru ei că au ales și sunt aici și bine au făcut, fiindcă nu le-a fost ușor. De ce? Fiindcă mântuirea din totdeauna este o binecuvântare, dar în același timp o provocare. Și o provocare, fiindcă este cel mai important moment al vieții noastre. Moment care vine la pachet cu provocări. Și în dimineața asta aș vrea să ne apropiem de un text care vorbește exact despre acest subiect, și anume provocările mântuirii. Așa că hai să deschidem scripturile în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, unde îl găsim pe Pavel, apostolul, împreună cu un alt credincios pe nume Sila, ajuns într-un oraș, într-o colonie romană numită Filip, și vor să vorbească oamenilor de acolo despre mântuire. Și aud că exista un loc unde acei oameni se adună, oamenii care îl căutau pe Dumnezeu, se adună să se roage. Și acestor oameni căutători de Dumnezeu vroia apostolul Pavel să le vorbească despre mântuire, fiindcă nu e îndeajuns să te rogi, nu e îndeajuns să frecventezi un loc de rugăciune ca să fii mântuit, ci mai trebuie și altceva. Și observați ce se întâmplă în timp ce apostolii mergeau spre acel loc. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. În grecește, un duh al lui Piton. Și acum imaginați-vă cum în drum spre biserică, venind pe jos, îți iese în cale o fată, care la prima vedere îți dai seama că este roabă. De ce? Fiindcă e vorba de o rânduire sclavagistă și robii existau și recunoșteau după modul în care se îmbrăcau. Iar fata aceea îți destănuiește public cu voce tare, dintr-o dată, lucruri tainice despre tine și viața ta pe care doar tu le știi. Și îți pui întrebarea, cum e posibil așa ceva, mai ales că acum o vezi pentru prima dată? Ei, Biblia, observați, ne oferă explicația. Prin intermediul unui duh rău, îl numește Scriptura a lui Piton, de la Pitia. Pitia era ghicitoarea care prezicea oracolele din Delphi în mitologia greacă. Și se știe, vom învăța chiar duminica viitoare, Un semn clar prin care poți recunoaște duhurile rele este capacitatea lor de a descoperi lucruri personale, tainice, unele legate chiar de viitor sau de anumiți oameni. Ei, asta era sarcina acestui duh al lui Pitia sau al lui Piton. De aceea, Dumnezeu a interzis cu desăvârșire orice interacțiune cu vrăjitori, cu medium, cu oameni care îți pot ghici viitorul, fiindcă adesea ei o fac prin intermediul duhurilor rele. Atât de corect au fost însă informațiile descoperite de fata asta, încât observați, dacă ne uităm în text, unii oameni au clădit o afacere din darul ei. Și următorul verset, versetul 16, spune așa: prin aceasta, prin ghicire, ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Exact ceea ce ei doi erau pregătiți să o facă. Ăsta e scopul pentru care Pavel și Sila sunt în Filipi. Deci observați că fata asta, prin intermediul unui duh rău, spune adevărul. Că erau robii lui Dumnezeu, că sunt aici cu un scop să vestească calea mântuirii. De aceea, ai grijă. Dacă dai de oameni care îți descopere lucruri adevărate, tăinuite din viața ta, nu înseamnă că oamenii aceștia sunt de la Dumnezeu. Fata asta spune adevărul, dar sub influența unui duh necurat. Și poate spui întrebarea: dar de ce duhurile necurate spun adevărul? Păi ca să te prindă, să atragă atenția și apoi să te înșele. Cum mi-a mărturisit cineva care a ajuns la un preot să-i citească pravila. Băi, tot ce mi-a zis omul a fost adevărat. Atâta doar că pravila se știe chiar și în ortodoxie, că este o practică interzisă. Fiindcă implică ghicirea viitorului, așa cum și în cercurile evanghelice unii aleargă după proroci. Și deși pe moment se simt oarecum în extaz, mai apoi adesea vor suferi, fiindcă ghicirea este un lucru interzis de Dumnezeu și aduce consecințe. De aceea Pavel e atât de drastic, fii atent. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Și spui întrebarea: Pavele, de ce n-ai avut milă de ea? De ce ai lăsat-o fără singura ei sursă de venit? Ce rău ți-a făcut fata asta că a spus adevărul? Reține, niciodată oamenii sub influența duhurilor rele nu-ți vor face un bine. Chiar dacă îți vor proroci de bine, chiar dacă îți vor vorbi, chiar dacă îți vor face un bine ca fata asta. De aceea Pavel alungă duhul să nu mai facă rău și altora și nici fetei. Fiindcă, dragul meu, dracul tot drac rămâne și atunci când spune adevărul, fiindcă scopul lui e să distrugă. Și din această primă întâmplare învățăm și prima lecție din text. Mântuirea ne provoacă presupozițiile noastre. Vedeți, mulți o cunoșteau și apelau la fata asta fiindcă credeau că face bine. Așa cum mulți văd bine și astăzi ajutorul oferit de ocult. Nu doar sub formă de ghicire, ci poate meditație transcendentală, reiki, tot felul de religii orientale, yoga, clarvăzător, vrăjitoare, la care mergi să-ți facă un bine. Și oamenii, ca și în acele vremi, le apreciază. Observați în text, afacerea e atât de prosperă încât patronul ei, după ce își dă seama ce face Pavel, și anume că fata și-a pierdut darul, pune mâna pe Pavel și pe Sila și târăsc în fața autorităților, părându-i că i-au dat faliment afacerii. Noi trăim într-o lume în care, spre deosebire de generația părinților noștri care au trăit în comunism, unde au fost evident infuzați de ateism, generațiile de azi cred în supranatural. Și de aceea, a fi spiritual nu-i deloc ciudat, ci de dorit, ba mai mult, și aici e pericolul. Totul e permis și de aceea trebuie încercat dacă ajută. Fiindcă omul are impresia că orice lucru spiritual care îi face bine, vine din partea lui Dumnezeu. Greșit. Un simplu exemplu. N-ați întâlnit și voi copii sau mai degrabă părinți cu ațe roșii la mâini? Ca semn, dacă îi întreb, păi îmi poartă noroc, îmi poartă protecție. Știi de unde vine ideea asta? Din Kabbala. Kabbala e o sectă ocultă din iudaism. Tocmai de aceea, ca să nu cădem în astfel de capcane, Dumnezeu ne-a lăsat scris cartea asta, Biblia, ca un manual de referință care să ne explice ce ne ajută și ce nu, ce-i de la Dumnezeu și ce nu-i de la Dumnezeu, fiindcă tot ce-i spiritual în afară de Dumnezeu, deși îți dă impresia că ajută, încurcă. Și am avut destule cazuri de consiliere în care atunci când oamenii au ajuns în disperare, au apelat la diferite căi spirituale care pe moment i-au ajutat, dar mai apoi au suferit, fiindcă diavolul mereu ofertează, dar când îți aduce nota de plată, plătești la greu. Așa că nu încerca să interacționezi cu lumea spirituală nici în joacă, iar dacă ai încercat, ai grijă, fiindcă se prea poate să fi deschis o ușă în lumea spirituală care te va trage în jos. Singura cale prin care se pot anula influențele celui rău în viața unui om este puterea lui Dumnezeu care vine în viața ta prin pasul mântuirii. De aceea mântuirea provoacă lumea spirituală, stârnește panică între duhuri, dar și confuzie în preconcepțiile noastre, fiindcă mântuirea provoacă presupozițiile noastre, fiindcă te-ai obișnuit să crezi una când în realitate este alta. Așadar, nu te mira că atunci când vrei să te apropii de Dumnezeu, uneori te simți provocat în propriile tale convingeri. E normal să fie așa. Dar ai grijă. Ai grijă să te aliniezi la ceea ce spune Dumnezeu, nu la ceea ce crezi sau simți tu. Fiindcă nu tu, nici eu, nu suntem autoritatea în materie de mântuire, ci Dumnezeu. Și nu vrei să riști. Deci mântuirea provoacă presupozițiile noastre. Mântuirea provoacă obiceiurile noastre. Următorul verset, după ce sunt târâți în fața autorităților, versetul 20, i-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Sublinează cuvântul obiceiuri. Era vorba de obiceiurile religioase pe care acești oameni le practicau, obiceiuri care nu și avea originea în vreo revelație divină primită de la Dumnezeu, adică nu reieșeau din Sfintele Scripturi, ci erau învățături propagate de oameni. Fiindcă omul, dragul meu, simte și a simțit dintotdeauna că există cineva dincolo de el. Că nu e doar trup, ci că are și un suflet. Că dincolo de materie, de celule, de țesuturi, e și dimensiunea spirituală, nu doar materială a vieții. Și istoria, arheologia ne confirmă că indiferent de epocă, de continent, de civilizație, fiecare comunitate de oameni a îmbrățișat o religie. Religie care vine din latinescul religo, religare, adică o relegare de cine? De Dumnezeu, fiindcă omul simte, știe că ceva s-a rupt între el și Creator și caută să refacă. Ei, și în Filip asta căutau acești romani, dar căutau pe căi greșite, prin obiceiuri care nu îi apropiau de Dumnezeu, deși aveau impresia asta. Și observați, vă rog, că și atunci și astăzi ei se opun. De fapt, cei mai înverșunați oameni în accepta calea biblică a mântuirii nu sunt păcătoși, ci de obicei sunt religioși. Priviți și în text. Noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Nu putem renunța la obiceiurile și tradițiile noastre religioase. De ce? Fiindcă au impresia că religia lor îi mântuie. Dragul meu, Biblia este foarte clară. Nu religie, Indiferent că e ortodoxă, că e baptistă, că e penticostală, că e catolică, adaugă tu orice etichetă religioasă vrei. Nu religia mântuie, ci Hristos mântuie. Punct. De aceea mântuirea adevărată provoacă obiceiurile noastre, tradițiile noastre religioase. În religia lor, spre exemplu, obiceiul era să aducă jertfe dumnezeilor lor. Pe când în creștinism e exact invers. Nu omul, ci Domnul a adus o jertfă. Tot așa în religia lor credeau că dacă fac fapte bune, vor fi mântuiți, pe când în creștinism, potrivit Scripturii, nu faptele omului mântuiesc, ci fapta Domnului, ce a făcut El pentru noi, nu ce putem face noi pentru El. Ba mai mult, ei se închinau la tot felul de zei, crezând că îi vor mântui. Pe când în Scriptură se spune clar că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, un singur nume prin care putem fi mântuiți și acela e Hristos. Nu prin îngeri, nu prin sfinți, nu prin fecioare. Nu de mult am slujit în biserica noastră soră din Târgu Mureș și ajungând mai repede în oraș, mi-am propus să mă plimb și să intru într-o biserică frumoasă care avea niște picturi murale deosebite. Și când să ies din biserică, un slujitor în vestimație bisericească se coboară la o tarabă de cărți aflate la ieșirea din biserică și își îndeamnă credincioșii, oamenii care erau acolo, să vină să cumpere cărți pentru mântuirea sufletului. Și hops, eu care sunt interesat de mântuire, evident că am fost curios, m-am dus și eu să văd despre ce e vorba, poate să-mi iau o carte. Și am rămas surprins când am ajuns acolo că acele broșuri, erau niște cărțuri mici, n-aveau nimic de-a face cu Scriptura, singura carte lăsată de Dumnezeu care descoperă calea mântuirii. Ci erau broșuri cu titlul Talismanul mormântului mântuitorului, Talismanul picăturilor de sânge, Talismanul Maicii Domnului și multe altele, care aveau un nume de apostol, dar n-aveau nimic de-a face cu ei, ci erau compuse de oameni, niște scrieri, care aveau de-a face cu mântuirea, dar nu cea biblică descrisă în Scripturi. Vă citesc din Talismanul picăturilor de sânge. Cei ce vor citi zilnic această carte, putere și glorie vor lua. Dacă timp de 15 ani o va citi pentru stingerea picăturilor de sânge pe care le-am vărsat, va dobândi iertarea tuturor păcatelor și va scăpa de muncile iadului. Talismanul mormântului. Cel ce are păcate mari cât stelele pe cer va fi iertat de ele dacă va purta talismanul asupra sa, citindu-l măcar o dată pe săptămână. Ce sunt aceste scrieri, dacă nu obiceiuri, tradiții, datini religioase pe care unii oameni le cred, atenție, datini omenești, dar nu dumnezeiești. Ba chiar contrare învățăturii Scripturii care ne spune clar că iertarea păcatelor nu ține de acte magice. De ce fel de talisman citești sau îl ai la piept? De ce fel de datin sau ritualuri bisericești urmezi? Ci mântuirea ține de iertarea păcatelor pe care o acordă Iisus Hristos. Citez. În El, în Hristos, aveți răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor prin care să fim mântuiți decât Iisus Hristos. Îți dai seama ce riști când, fără să verifici, crezi și urmezi practici și obiceiuri care îți dau impresia că îți oferă mântuirea, când în realitate mint. Calea mântuirii este cea lui Hristos prin credință și pocăință și asta provodea Pavel și Sila. Iar cei din Filip nu erau de acord, ci au respins-o. Ne spune textul, întreaga cetate s-a tulburat. De ce? Fiindcă, dragul meu, Evanghelia tulbură. Și aici pun întrebarea. Te tulbură, dragul meu, Evanghelia? Te tulbură ideea pocăinței? Te tulbură ideea botezului? Îți tulbură obiceiurile, preconcepțiile, tradițiile tale? E normal. Fiindcă mântuirea adevărată întotdeauna provoacă obiceiurile, provoacă tradițiile, provoacă datinile religioase. De aceea nu lăsa religia să devină un obstacol între tine și mântuirea ta. Ai grijă să n-ajungi să crezi că nu te poți pocăi fiindcă nu vrei să schimbi religia. Nu religia te duce în cer, ci credința în sângele lui Iisus Hristos vărsat pentru tine. De aceea credința mereu provoacă religia și obiceiurile ei. Dar a mai provocat ceva. Următorul verset, versetul 22. Norodul s-a ridicat împotriva lor, au smuls hainele de pe ei, au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat mai multe lovituri, i-au aruncat în temniță, unde temnicerul le-a băgat picioarele în butuci. De ce sunt persecutați în halul ăsta? Fiindcă mântuirea adevărată îți provoacă valorile. Uite-te în cazul apostolilor. Cei care au experimentat mântuirea vor da orice să-și păstreze credincioșia lor față de Dumnezeu. De ce? Fiindcă merită. Și vreau să vă pun o întrebare. Câți dintre voi, cei care sunteți prezenți aici, ați avut un moment în viață când v-ați predat soarta în mâna lui Dumnezeu? Câți dintre voi spuneți astăzi că nu regretați momentul mântuirii voastre, chiar dacă a trebuit să renunțați la presupozițiile, la obiceiurile, la tradițiile voastre religioase în care ați crescut? Câți dintre voi nu regretați momentul acela? Oare de ce? Fiindcă cineva v-a manipulat? Nu! Fiindcă din momentul acela ai realizat că viața cu Dumnezeu n-are egal. Nimeni și nimic nu-ți poate aduce acea împlinire pe care ți-o oferă El. Și din momentul predării voastre ați început pe un alt drum, cu un alt set de valori, cu alte principii, cu o direcție înspre cer. M-a sunat luni un prieten al bisericii noastre din Austria, care de câțiva ani de zile deține poziții importante de conducere, spunându-mi că tocmai ce-o mai absolvit, fii atent, încă o facultă în Paris, iar săptămâna viitoare, adică săptămâna asta, este la Universitatea Harvard, la școala de business, dar că acum mai mult ca niciodată, când și-o atins visul, se simte mai neîmplinit, nu se poate bucura și nu-ți găsește liniștea. Omul este creștin, are o relație vie cu Domnul, dar îmi spunea el, Cristi, crede-mă, tocmai ce m-am întors de la o întâlnire cu oameni de afaceri în Praga, unde seara la cină eram doar 8 în jurul mesei, când a venit nota de plată peste 5.000 de euro pentru o singură masă. M-am simțit atât de prost și dezgustat, fiindcă mi-am dat seama că trăiesc între oameni cu valori inversate. O singură sticlă de whisky o costa 500 de euro în seara aia. Și crede-mă, mi-e atât de greu să mai pot să fiu între ei. Și-l cred. Ce se întâmplă cu el e ceva normal pentru orice creștin autentic. Statutul de mântuit îți provoacă valorile, fiindcă discrepanța dintre valorile lumii și valorile Domnului nu-ți dau pace și nu mai poți trăi așa. Și în cazul lui l-am provocat, tu trebuie să faci ceva, tu știi că trebuie să faci ceva, fiindcă ai bani, dar n-ai pace, ai funcții, dar n-ai împlinire. Și dorința asta de a urca tot mai sus pe scara lumii, dar în același timp și pe scara Domnului, n-ai cum, te dezechilibrează. Și acum începe să-și dea seama. Mântuirea îți provoacă valorile tale, dar valori care atunci când există sunt testate, mai ales în situații de criză. Și Pavel și Sila sunt într-o situație de criză, sunt provocați din cauza credinței lor, valoarea lor supremă. Și când e să-i bage în butuci și când e să-i bată, puteau liniștit să se scuze, să le promite că nu vor mai vorbi despre Hristos, să-și cerșească iertare, să fugă, să plece. Dar nu fac așa ceva. Chiar dacă știu ce vor suferi. Sunt gata să plătească orice preț, fiindcă pentru ei Evanghelia avea valoare. Vedeți, cu ocazia fiecărui botez, avem între noi persoane amenințate de către prietenii lor, unii chiar din familiile lor, că dacă se vor boteza, vor înceta relațiile cu ei. Fiindcă botezul în concepția lor este un lucru rău. Nu știu dacă cineva, fie prezent aici, fie dacă ne urmărește pe net, are aceeași preconcepție, dar vreau să citesc un verset din Sfintele Scripturi referitoare la binecuvântarea specială pe care cel ce își predă viața în mâna lui Hristos o aduce în casa lui. 1 Corinteni 7:14. căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele credincios. Ce înseamnă să fii sfințit? Să fii pus deoparte de Dumnezeu. Să fii ferit, să fii ajutat, să fii îngrijit, să fii binecuvântat. Asta duce omul care alege mântuirea în casa lui. Nu mântuirea, fiindcă mântuirea e personală, fiecare nu alegem, dar aduce un beneficiu. Așadar, ai grijă ce zici și cum îți privești. Poate soțul, poate soția, poate copilul care se botează, el aduce binecuvântare în casă. Și ce-i frumos e să vezi că în 2, 3, 4, 5 ani de zile, tocmai cei care au fost cei mai reticenți ajung și ei aici să se boteze. Dar sunt unii care continuă să fie batjocoriți, să fie ocărâți. Și aici vreau să mă adresez în special vouă, care sunteți aici, așteptați-vă să suferiți pentru Hristos, spune așa 1 Petru. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Fii atent! Când oamenii se ridică înspre tine, Duhul Sfânt se coboară peste tine. Pricep? Din momentul în care tu l-ai pe Hristos, oricine se ridică împotriva ta să te batjocorească, să-ți provoace valorile, Duhul Sfânt se coboară, se odihnește peste voi, stă acolo împreună cu tine. Observați ce face Pavel și Sila în temniță. Când erau batjocoriți, au fost dezbrăcați, o mare rușine în acea cultură. Sunt bătuți, sunt puși cu picioarele în butuci. Ei nu plâng, ei nu se vaite, ei nu se leapă, ei nu negociază, ei nu-și cer iertare, nici vorbă, ci pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau. Cântau cântări de laudă, nu cântări de suferință. Iar cei închiși, fii atent, îi ascultau. Paradoxal, incredibil. Ești bătut, ești persecutat, ești batjocorit și tu cânți în butuci. Ceva a ieșit din comun, da? Fiindcă mântuirea e ceva a ieșit din comun și când tu o ai, nu mai contează ce se întâmplă în viața ta. Tu ții de ea, fiindcă știi că dincolo de lanțuri, dincolo de butuci, mai tare ca străjerul, mai tare ca cezarul, e Dumnezeul tău în viața, în mâna căruia ți-ai încredințat viața, care nu stă pasiv, ci care va interveni când și cum crede el de cuvință. Și asta se întâmplă și în textul nostru. De ce? Fiindcă mântuirea adevărată, dragul meu, provoacă cerul. Deodată, spune cuvântul, versetul 26, s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temelile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile, s-au deslegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, crezând că cei închiși au fugit, dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, că-ți toți suntem aici. Se ies cu un cutremur. Dar fii atent, observați, vă rog în text, nu orice fel de cutremur, ci un cutremur care clatină fundația închisorii, ne spune textul, dar care nu dărâmă zidurile, cum fac de obicei cu tremurile, dar un cutremur care, ci că deschide ușile. Ba mai mult, un cutremur care desleagă cătușele. Tu îți poți imagina că există un astfel de cutremur? Există, fiindcă există un Dumnezeu care din momentul în care îi stăpân peste orice forță și legea naturii, poate muta, poate mișca, poate orienta și cutremurul în așa fel încât să aibă asemenea putere, frecvență, precizie, încât să poată să deschidă ușile, să rupă cătușile, fără să cadă zidurile, tavanul, clădirea peste ei. În alte cuvinte, să facă o minune. De ce? Fiindcă mântuirea provoacă cerul. Și aici vreau să fac un exercițiu de sinceritate cu voi. Câți dintre voi v-ați aflat în situații considerate a fi imposibil de rezolvat din punct de vedere omenesc și totuși, deși nimeni nu v-a mai dat vreo șansă, ați scăpat. Dar atenție! Un lucru v-a fost clar, Că n-a fost șansa, n-a fost hazardul, n-a fost întâmplarea, n-a fost norocul, n-a fost coincidența, ci a fost mâna lui Dumnezeu, providența. Cât ați trecut pe aici? E normal? Fiindcă Dumnezeu există? Nu este doar o entitate abstractă, misterioasă, ascunsă undeva în univers? Sau prin vreo chilie izolată, vreun pustiu, ci este o ființă apropiată de fiecare dintre noi, care de-a lungul vieții noastre și-a manifestat prezența, uneori chiar și puterea, în viața celor ce-L caută din toată inima. Și în urmă cu câteva săptămâni, fiind în București la un tratament medical, am ajuns să-l cunosc pe Iulian, un bărbat de 40 de ani care, în vremea tinereții, avea un loc de muncă bun, ca și unul dintre cei pe care îi botezăm, lucra la jandarmerie. Avea o soție care îl iubea, avea părinți cu o stare materială bună, tatăl era ofițer în armată și a ajuns în anturaje nepotrivite care l-au împins înspre etnobotanice din vremea lui. Apoi a devenit 8 ani de zile dependent de heroină injectabilă, droguri care l-au făcut din om neom. Ăsta era el atunci. A început să devină violent. A ajuns numai să-și bată soția, ci să toarne benzină peste ea. A ajuns în spitale de psihiatrie, unde nu una, 3 comisii medicale l-au declarat nebun. A ajuns în 5 centre de dezintoxicare, disperarea lui a ajuns mare din cauza dependenților. Soția l-a părăsit. Evident că și-a pierdut locul de muncă. Și în disperare a vrut să-și ia viața și a înghițit într-o zi 95 de pastile de diazepam, că sunt în comă, dar a supraviețuit. Neștiind la cine să apeleze, s-a dus singur la Teen Challenge. Teen Challenge e un centru creștin de reabilitare și recuperare a tinerilor cu dependențe în București. Și a cerut ajutor. Chiar dacă în mintea lui sectanții, că așa-i numea pe acei tineri creștini, sunt aia care spală creierul, totuși a apelat la ei și bine a făcut. Oamenii ăștia nu au făcut magie, ci l-au pus să citească Scriptura câte 40 de minute pe zi. L-au învățat să se roage, au început să discute cu el despre singura cale de scăpare, Dumnezeu. Nu i-a fost ușor, au fost zile când literalmente își dădea cu capul de pereți, dar nu s-a lăsat, s-a luptat să-L cunoască mai aproape pe Dumnezeu care în final a eliberat. L-a născut din nou. L-a deslegat de droguri, l-a deslegat de duhuri și i-a dat și o binecuvântare în plus. Soția a revenit și fii atent, amândoi, ăștia să-i acum, amândoi sunt atât de recunoscători lui Dumnezeu că astăzi, de mai bine de 10 ani, slujesc în centrul Teen Challenge din București, ajutând 10 de tineri să-L cunoască pe Dumnezeu și să fie eliberați. Și în câteva săptămâni vom avea un grup dintre ei aici care vor spune mărturile live în biserica noastră, nu pierde ocazia. Dragul meu, când tu-L primești pe Hristos în viața ta, când El îți iartă păcatele și te împacă cu Dumnezeu, tu primești mântuirea și odată cu mântuirea și intervenția și protecția lui Dumnezeu, indiferent de circumstanțe. De ce? Fiindcă mântuirea provoacă cerul, niciodată să nu uiți asta. Mai ales voi, oriunde ați fi, oriunde veți ajunge, nu veți fi siguri. Nu veți fi singuri, de aceea un lucru e sigur, că nu e singur, da? Să-L ai pe Dumnezeu. De ce? Fiindcă mântuirea provoacă cerul. Și întrebarea mea e, tu ai făcut pasul mântuirii? Tu ai avut acel moment când ai cerut lui Dumnezeu să-ți mântuiască și sufletul tău să te scape de povara păcatelor tale? Dacă nu, de ce? Fiindcă mântuirea provoacă, nu-i așa? Îți provoacă presupozițiile, îți provoacă obiceiurile, îți provoacă valorile. Mântuirea provoacă cerul, dar în final, atenție, mântuirea provoacă omul. Te pune într-o postură inconfortabilă, dar realistă, să te întrebi, totuși, ce fac cu viața mea? Fiindcă sunt sigur că și tu, la fel ca și temnicerul de atunci, ai avut parte de minuni, ai văzut minuni. Știi clar că au fost minuni, că a fost providența, nu coincidența. Și Dumnezeu îți vorbea. Uite-te ce-a făcut El. Atunci temnicerul a cerut o lumânare. A sărit în lăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și a lui Sila, i-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Interesant. Că nu vine spre ei și le zice înapoi în butuci nemernicilor. Fiindcă știa că ceva supranatural s-a întâmplat. O putere a eliberat. Nu se aruncă la picioarele lor să-și cerșească milă, să nu-l omoare, că erau deținuți, vorba aia. Nu li se opune, nu vrea să-i oprească, nu le cere să nu plece, fiindcă știe că poate o să-și piardă viața, ci are o singură întrebare care îl marchează. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Putea liniști să le ceară să aibă și el puteri cum au ei. Sunt mulți oameni care vor doar să profite de Dumnezeu și puterea Lui. Nu, temnicerul știe că dacă vrei să-L cauți pe Dumnezeu, dacă vrei să-L ai cu adevărat în viață, tu trebuie mai întâi să fii mântuit. Și ce trebuie să faci dacă ești mântuit? Apostolul Pavel îi dă răspuns, observați versetul 31. Pavel și Sile au răspuns. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului lui, cât și celor din casa lui. Pe cum? Doar credința? Voi nu vedeți cine sunt eu? Eu sunt temnicer. Eu sunt ăla care v-am bătut și numai pe voi, stai liniștit. Eu sunt cel care v-am pus picioarele în butuci. Eu asta fac toată viața mea. Duritate, cruzime, păcate. E clar că nimeni nu poate mântui câte păcate, câte bătăi, câți butuci am eu la activ. Păi tocmai asta e mântuirea. Nimeni nu poate să facă fapte bune pentru a se mântui. Nimeni nu poate să plătească prețul păcatelor lui. De aceea Hristos a venit să moară pentru noi în locul nostru. Să putem pricepe că doar prin El putem fi mântuiți. Dar asta trebuie să o înțelegem. De aceea Pavel, observați, le-a vestit cuvântul. De aceea noi azi puteam să-i botezăm ușor, dar vrem să vă vestim Evanghelia, să vă facem să pricepeți ce s-a întâmplat cu ei și ce ar trebui să se întâmple cu fiecare dintre noi. De ce vingă credința adevărată? Este o credință informată. Cei din Filip, inclusiv temnicerul, aveau o credință bazată pe date, în obiceiuri, tot felul de chestii moștenite în capul lor, dar fără nicio valoare în mântuire. De ce vin că Dumnezeu, repet, nu vrea religie, ci relație? Și relația nu se manifestă prin a ține ritualuri sau mătănii, ci când ai o relație cu acea persoană anume numită Iisus Hristos, observați în text, crede în Iisus Hristos și vei fi mântuit. Așa a avut El nevoie, așa ai și tu nevoie, fiindcă Hristos te poate mântui. Și asta poate să aducă o schimbare în tine, cum a adus în ei, cum a adus și în El. Observați, inițial a vrut să se sinucidă, temnicerul s-a deșteptat și când a văzut-o și le temnița, i-a scos sabie, era să se omoare. Acum însă, după ce experimentează mântuirea, fii atent ce se întâmplă în viața lui. Temnicerul a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile, adică rănile pe care el le-a făcut, să înțelegem bine. Și observați în text, a fost botezat el și casa lui. Și după aia le-a pus masă, s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Pricepeți acum de ce noi îi botezăm pe ei? Fiindcă la fel ca temnicerul, nu contează cine ești, câte păcate ai, ce religios ai fost sau poate încă ești, tu ai nevoie de Hristos și mântuirea Lui. Pe care atunci când o primești prin credință, în mod natural, normal, tu te vei boteza. Observați omul ăsta, nici măcar nu se gândește, nu-și pune întrebări. El știe că dacă Hristos spune treaba asta prin Pavel și Sila, el asta trebuie să o facă, e o chestiune de ascultare. Și știm că e o poruncă a lui Iisus. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. De ce? Fiindcă botezul, și vom vedea imediat, te identifică cu Hristos. Când ești scufundat în apă, te identifică cu moartea Lui. Când te-ai scos din apă, te identifică cu învierea Lui. De aceea El reprezintă vizual mântuirea ta. Și ordinea poruncii lui Iisus e extrem de importantă. Cine va crede și se va boteza? Nu cine se va boteza cândva, când ai 6, 7, 8 săptămâni și mai apoi cândva în viață va crede, nu. Iisus are o ordine clară, specifică. Cine va crede, adică când va ajunge la capacitatea intelectuală să poată să creadă. Unii vin și spun, da, uite, a fost botezat el și toată casa lui, înseamnă că și copiii au fost botezați. Nu e adevărat. Uită-te acolo, Pavel a vestit cuvântul și el și casa lui au înțeles cuvântul. Deci erau niște copii la o vârstă la care puteau să înțeleagă. De aceea, dacă ai avut un moment în viața ta în care ai crezut și ți-ai încredințat mâna, în mâna lui Dumnezeu viața, dar nu te-ai botezat încă, provocarea asta este și pentru tine. De ce? Fiindcă mântuirea provoacă omul. Fă-o nu de dragul bisericii, nu de dragul părinților, nu de dragul nevestei tale, fă-o de dragul tău și al lui Dumnezeu, fiindcă toți vom ajunge în fața scaunului de judecată și atunci El nu te va întreba unde ai fost membru, în ce biserică, cât de religios, cât de cucernic ai fost, ci se va uita în cartea vieții, așa o numește Scriptura, să vadă dacă numele tău e scris în ea și dacă este scris, ferice de tine. Dacă nu, vei fi separat de Dumnezeu și în cartea vieții sunt înscriși doar credincioșii care, în ciuda provocărilor lor, au împlinit ceea ce trebuia împlinit și anume a făcut pasul mântuirii dincolo de prejudecăți, dincolo de obstacole, fiindcă au înțeles că mântuirea provoacă, dar în același timp mântuirea privită, primită, acceptată, îți oferă ceea ce nimeni nu-ți poate oferi și anume prezența și protecția lui Dumnezeu care îți aduce bucurie. Și bucuria a avut temnicerul. S-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Tu pe unde ești astăzi? Ești mântuit sau nu? Ei au avut de ales, crede-ne, nu le-a fost ușor. Dar au ales și sunt bucuroși. Și tu poți să fii bucuros. Ce te reține însă? Presupozițiile? Obiceiurile tale? Păcatul tău? Poate religia ta? Ai curaj și fă pasul, pasul credinței biblice. Să împlinești ceea ce Scriptura îți spune. De ce? Ca să-ți împlinești scopul pentru care ai fost creat. Fiindcă sunt două zile importante în viața unui om. Ziua în care te naști și ziua în care înțelegi scopul pentru care ai fost creat. Și anume, să intri în relație cu Dumnezeu, să fii mântuit. Ei asta fac astăzi, își celebrează nașterea din nou. Tu poți, azi, să faci pasul acesta, predându-ți viața lui Dumnezeu și lăsându-L pe El să-și împlinească scopul Lui cu tine. Când te predai, când vei fi iertat și de ce nu, urmându-L în apa botezului, venind aici, pregătindu-te pentru următorul nostru botez, tocmai ca să împlinești și să fii împlinit. Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim că astăzi aici noi nu facem altceva decât să împlinim cuvântul Scripturii, care spune că oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Ei au crezut, Doamne, ei vor să fie mântuiți, dar știu că au nevoie și de botez. De aceea sunt aici și noi te rugăm să-i binecuvântezi și îți mulțumim pentru ei. Fă-i o binecuvântare de acum înainte și în casele lor și pe oriunde sunt. Dar, Doamne, vrem în dimineața asta să ne rugăm și pentru cei care poate sunt aici, dar care n-au încă siguranța mântuirii. Care, Doamne, se simt poate tulburați, provocați ca cei din Filipii în dimineața asta, fiindcă mântuirea întotdeauna provoacă. Și poate au tot felul de întrebări, de idei, de obstacole. Cu siguranță, asta se întâmplă, e natural când mântuirea provoacă omul. Dar ce-ar fi, Doamne, în dimineața asta, prin Duhul Tău cel Sfânt, să le dai credință și curaj să poată să treacă peste aceste obstacole și, Doamne, să facă pasul credinței și de ce nu al botezului, predându-și viața în mâna Ta, să le umpli și casele lor cu bucuria temnicerului, cu bucuria prezenței Tale. De aceea aș vrea să ne ridicăm.